Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida ikki rahbarni bo'shatdi, yana ikki rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga bir oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajara olmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishdan ogohlantirgan. Jumladan Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. Bir oyda ta'lim muassasalarining veb saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y hashamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22 dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qolosidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yoki tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25 oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarda Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi.